halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee cadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa magaalada Washington.
Waa sanada bisha Ogosno waa 20 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee VOA Somali.com idaacadda waxaad la socodsiinayaan anigoo Xuseen Barre iyo Sahra Ciidanow.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee Jubaland iyadoo musharaxiinta ay khudbadahooda jeedinayaan ka hor doorashada la filayo inay Khamiista halkaasii ka qabsoonto.
Qorshaha dowladda cusub ee 2019-2023 waxaa looga muhiimsan yahay arrimaha amniga. Amniga haddii Ilaahay ilaaliyo waxaan doonaynaa inaan ka shaqeyno xareynta deegaanada weli gacanta shacabka ku jira. Waxaan jiraa culays badan oo lagu haysto waayo maamulay inuu wada shaqeeyo.
Waxa kale oo aan idin haynaa warbixin ku saabsan Al-Shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ciidan oo u dhow magaalada Jowhar.
Goobta la weeraray oo ah saldhig ciidan oo toddobaad ka hor ay degeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidan kale oo milishiya beeleed ah ama ciidamo macluusiya. Dadka deegaanka waxay sheegayaan oo keliya in dhimasho badan meesha ka dhacday, laakiin tafaasiil intaa ka badan labada dhinac waxay keliyihiin tirada qaybta u badan tahay ilaa hadda lama sheegin.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Ugu yaraan 14 qof oo labada dhinac ah ayaa lagu dilay ilaa 8 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii koox ka tirsan Malaysia Al-Shabaab ay weerar saaka ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka Carmuulay oo qiyaastii 10 kilometir dhinac galbeed kaga toosan magaalada Jowhar. Kooxda Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in ay saacado kooban la wareegeen saldhigga hub iyo saanad ciidanna ay ka qaateen. Sida ay sheegeen ilaa deegaanka ku sugan saldhigga maanta la weeraray ayaa waxaa ku wada sugnaa ciidamada dowladda iyo Maleeshiya la magac baxday Macawisley oo horaantii toddobaadka goobta la weeraray saldhigka samaystay. Warar ku dhow ciidamada ayaa sheegaya inay iska difaaceen, haatana ay gacanta ku hayaan saldhigga.
War ka soo baxay dowladda Kenya ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin warqada 17-kii bishan soo saaray ergega xogeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan James Wan oo la xiriiray doorashada madaxtinimada ee Jubaland. Warqadaasi oo loo diray guddiga doorashooyinka Jubaland ayaa la sheegay in James Wan uu ku sheegay natiijada doorashada madaxtinimada Jubaland aanay heli doonin taageero buuxda haddii aan hanaanka doorashada lagu sameyn isbedelada ay dalbanayaan beesha caalamku. Warqadan ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay walaac weyn ka qabto in James Wan uu dalbanayo dalabyo cusub isla markaana uu shuruud uga dhigay qabsoomidda doorashada madaxtinimada Jubaland, inkastoo guddiga doorashada ay fuliyeen dalabyadii hore ee beesha caalamka. Warqadan ayaa lagu sheegay in guddiga doorashooyinka Jubaland xilli ay wajahayeen caqabado adag ay xaqiijiyeen in doorashadu noqoto mid dhexdhexaada oo la isku halayn karo. Kenya waxay ka digtay in dib u dhac xilli dambe ah uu ku yimaado doorashada Jubaland iyo weliba arrimaha la xiriira iyadoo xilli ama baxasiloonida Soomaaliya iyo deegaanada dagaalada lagula jira Al-Shabaab. Kenya ayaa beesha caalamka ugu baaqday inay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kala shaqeyso taageeridda qabsoomidda doorashadaasi.
Dowladda Mareykanka ayaa ka digtay in lala macaamilo markab shidaalka qaada oo laga leeyahay dalka Iiraan, kaasi oo ku sugan badda Mediterraneanka. Markabkan ayaa hore u sii deysay maxkamadda dalka Britain kadib markii lagu qabtay marinka Gibraltar ee ay maamusho dowladda Britain. Dowladda Mareykanka ayaa ku eedeynaysaa in markabkaasi uu shidaal u sido maamulka Bashar al-Assad ee dalka Suuriya. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku tilmaamay go'aanka lagu sii daayay markabkaasi mid ayaan darro ah.
Madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashir ayaa isniintii shalay markii ugu horreysay la soo jaagay maxkamad ku taala dalkaasi iyadoo loo haysta eedeymo musuqmaasuq la xiriira. إذا مصق الله استعمر البشير أي كم يدهين إنه كيت صدي لعجب بدن أو شرع الدراء إنه كتكرف لي هذا يدو كهلا قاب شرع الدراء مد كم يدعو وياش محكمة دور باهنت الله عليه ياش جين مستر البشير ملايين دولار أو كاش أما بالعج عدانا وكقعت بقرطوية السعود العربية dadweyne tira badan oo ku nool magaalada Khartoum oo dareenkooda muujiray ayaa saluugsan dacwada ay maxkamaddu ku qaadaysay Al-Bashir iyagoo ku tilmaamay mid aan la filaynin isla markaana aan ku filayn dambiyadii uu galay waxa kale oo ay ku eedeeyeen in maxkamaddu ay u socoto qaab cagajiida maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee magaceeda loo soo gaabiyo ICC ayaa ku eedeysay Mr. Al-Bashir dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhana xuquuqda bini'aadamka iyo waliba inuu xasuuq ka geystay gobolka Darfur.
halka degsiga nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA sidii durkaba ku maqleysan ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan nawaaxiga Jowhar ayaa sheegay inay iska difaaceen weerar uu yimid Maleeshiyada ururka Al-Shabaab weerarkan ayaa geystay khasaare nafeed Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa ayaa dagaalkan ka wareystay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
Cabdi Xakiin ma san tahay ugu yaraan 14 qof oo labada dhinac ayaa lagu dilay in ka badan 8 kana waa lagu dhaawacay kadib markii kooxda Al-Shabaab ay saak weerar ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala deegaan lagu magacaabo Harmooli oo qiyaastii 20 kilomitir dhinaca galbeed kaga toosan degmada Jowhar ee gobolka Shabeelaha Dhexe dagaal xunus ayaa goobta ka dhacay dadka dhintay tiradooda lagu qiyaasay inay 14 ka gaaraysana waa labada dhinac ee goobta ku dagaalamay
waan gartay in labada dhinac baa tilmaantay inay yihiin 14 qof guud ahaan marka la isku daro sidee u kala yihiin labada dhinac 14 ku weeyaan dhinaca ciidamada dawladda imisa ka dhintay dhinaca Al-Shabaab inta ka dhimatay iyada ma loog yahay sidee u kala yihiin
tirada labada dhinac guud ahaan baa laga warramay laakiin si gaar ah looma kala sheegin dhinacyada ay kala yihiin goobta la weeraray oo ah saldhig ciidan oo toddobaad ka hor ay degeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo ciidan kale oo milishiya beeleed ah ama ciidamo macluumaadle ah dadka deegaanku waxay sheegayaan oo keliya in dhimasho badan meesha ka dhacday laakiin tafaasiil intaa ka badan labada dhinac waxay keliyihiin tirada qaybtay u badan tahay ilaa hadda lama sheegin
waayay waxaa tilmaantay dadka deegaanku in iyagana warkaasi laga soo xiganayo iyaga wax soo gaaray dhibaato ama dadka deegaanka saameyn uu ku yeeshay dagaalkaasi iyada ma laga warqabaa
cabdi xakiin ilaa iyo xilligan lama sheegin wax dad shacab ah oo wax ku noqday goobta dagaalku ka dhacay maadaama xilli hore ay ahayd inta badan saldhigyada ciidamada dadka rayidka ay aada ugu fogyihiin oo meel gaara ay ku yaalaan ilaa iyo hadda lama sheegin cid rayid ah oo wax ku noqotay saldhigu toddobaadkii yar ayuu meesha ku yaalaa oo sardiyada ciidamada degeen dagaalkuna ku dhacayna isla markiiba xabaday markay taageen xaalad caadi kusoo noqotay hadda waxaa ku sugan ciidankii hore u joogay ciidamada dowladda iyo maleeshiya beeleedkii ku sugnaa
waan gartay maxay yihiin maleeshiya beeleedkan tilmaantay inay haatanna ku sugayeen horena ay saldhig meesha uga samaysteen
qof qof oo dugsi deegaanka aan kala hadlay waxay sheegeen in ciidankaas ay qayb ka yihiin ciidamo dhowaan la dagaalamaya Al-Shabaab oo la magac baxay macalisley oo beelaha deegaanka Hirshabeelle markii hore ka bilowday gobolka Iiraan markii dambena ku faafay gobolka Shabeelaha Dhexe inay qayb ka yihiin marka waa ciidan maleeshiya beeleed oo si diyaar inay Al-Shabaab la dagaalamaan sida dadka deegaanka ay sheegayaan ilaa iyo haddana faahfaahin intaasi dheer oo soo gaartay VOA oo ku saabsan wax wara oo ay ka jeediyeen ciidamada mas-uuliyiintooda oo ku saabsanaa dagaalkii maanta dhacay ma jirto
waan gartay in haddaad si kalaan ku weydiiyo deegaanka Carmooley dabcan dee oo magaalada Jowhar waxoogaa aan ka badnayn ama qiyaastii saadaduba tilmaantay 10 kilomitir wax ka yar u jirta ayuu dagaalku ka dhacay haddaad noo faahfaahiso deegaankaas oo kale waa deegaan nooceeya ma meel muhiima istraatiiji keli ama istraatiiji ahaan muhiim u ahba dagaalo hore ma ka dhaceen waa meel nooceeya haddaad noo faahfaahiso
deegaanka waxa uu ku yaalaa dhinaca galbeed ee magaalada Jowhar saldhig ciidan waa markii ugu horeysay sida dadka deegaanka ay sheegayaan oo ciidamo ka dhigaan magaalada Jowharna aad ugama foga. Marka waxay ka mid tahay deegaanada ay ciidamadu marka ay rabaan inay ilaaliyaan magaalooyinka ay ka degaan waa qeyb ka mid ah, laakiin ma aha meel hore ciidan ay u deganayeen ama laga bartay in dagaal dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka dhacaan. Waa markii ugu horeysay.
Hadda waxaa tilmaantay inay gacanta ku hayaan saldhiggii ciidamadii dowladda Soomaaliya iyo weliba kooxdaasi maleeshiyada ee horena saldhigga u samaysatay. Xaaladdu hadda waa sidee?
May xaaladda hadda waa degan tahay. Wax dhaqdhaqaaq ciidan meesha kama socdaan. Markii ay irsaastu seegtada xaaladda caadi isla markii kusoo noqotay, hadda xaaladdu way degan tahay.
aad ayuu umaadsan yahay wariyaha v o e da beledweyne xuseen xasan dhaqane oo uu warramayey cabdixakiin maxamuud shirwa halkaas kala socotaana waa laanta soomaaliga v o e.
galab wanaagsan baana dhegaystayaal idin leenahay. halkaa wararka iyo warbixinaasi idinka imanayaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o e idaacaddeennii galabnimo ayaynu ku guda jirnaa haatanna etoobiya. muddo ka badan sanad waxaa dalka etoobiya ka jirtay xasilooni darro inteeda badan ee ay ku salaysnayd dagaalo u dhexeeya qowmiyadaha kala duwan. haddaba intee in le'eg ayay xasilooni darrada ka jirta meelo ka mida etoobiya ay u soo jiidan kartaa kooxaha jihaadiyiinta amaba xagjirka? warbixintan waxaa inoo diyaariyey haruun macruuf.
maleeshiyaadka daacish ayaa sheegay inay baahin doonaan macluumaad ku turjuman luqadda amxaariga, taasi oo khubarada ururada jihaadiyiinta ay u fasirteen inay doonayaan inay dad ka qortaan dalka etoobiya. hadalka daacish ayaa ku jira cajalad 3 daqiiqadood socotay oo bishii hore ay baahiyeen baro taageera daacish, kuwaasi oo ay ayideen warbaahinta ISIS. muuqaaladan ayaa baahiyey mid ka mid ah nashiidooyinka daacish oo lagu turjumay afka amxaariga, waxayna ballan qaadeen inay baahin doonaan macluumaad kale oo ku turjuman luqadda amxaariga oo ah mid ka mid a labada luqadood ee dadka ugu badan ay ku hadlaan dalka etoobiya. matt briden oo ah falanqeeye ku sugan gobolka geeska afrika kana tirsan sahan research wuxuu aaminsan yahay in daacish ay doonayaan inay u baaqaan muslimiinta etoobiya iyagoo ka faa'iidaysanaya xasilooni darrada qowmiyadda ku salaysan ee dhowaanaha ka taagnayd waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda afrika.
ISIS sees in Ethiopia a potential opportunity. We know the group has been expanding its influence and its activities across Africa quite aggressively.
waxa uu yidhi waxa ila tahay ISIS waxay u aragtaa etoobiya fursad. waxaan ognahay, ayuu yidhi, in ururku ay doonayeen inay isku ballaadhiyaan afrika si weyn, inkastoo aysan guulo waaweyn ka soo hoynin, hase yeeshee waxay muujinayaan dadaal. waxa uu sheegay matt briden in laga yaabo in qalalaasaha etoobiya uu ka sii daro inkastoo isbedello siyaasadeed uu sameeyey ra-iisul wasaare abiy axmed. isbedeladaasi oo ay ka mid ahaayeen xabsiyada oo laga sii daayay kumanaan maxaabiis ah iyo in heshiis lala galay dowladda Eritrea. waxa uu yidhi waxaa jira kooxo badan oo aan ku qanacsanayn isbedelada socda. meeshii ay ka jiraan bulshooyin wax tabanaya, waxaa caadi ah in kooxaha xagjirka ah isku dayaan inay dad ka qortaan ama ay soo jiitaan taageerayaal ama ay ka samaystaan meel ay cagta dhigtaan. waxaan aaminsanahay, ayuu yidhi, in ISIS ay isku dayayso dhammaan tallaabooyinkaasi. cajaladaha ISIS ay soo saartay waxay muujinayaan hamiga daacish ee geeska afrika. garabka daacish waxa uu soomaaliya ka soo baxay bishii Oktoobar 2015 markaasi uu hogaamiyahooda cabdiqaadir moomin uu taageero u muujiyey hogaamiyaha daacish abuubakar albakdaadi. ilaa xilligaasina waxay fadhiisin kooban ku lahaayeen buuraleyda gobolka bari ee waqooyi bari soomaaliya. waxay sidoo kale weeraro ka geysteen muqdisho iyo agagaarkeeda. khubaradu waxay kaloo sheegeen in kooxdan ay la joogaan dad u dhashay dalka etoobiya. bishii Diseembar 2017 garabka daacish ee soomaaliya waxay baahiyeen codka nin ka tirsan daacish oo u dhashay etoobiya oo ku hadlayay luqadda amxaariga laguna magacaabay abu zubayr alxabash. ma caddayn jagada uu ka hayay garabkaasi daacish. sannadkanna waxay daacish baahisay cajalad sheegaysa inuu dhintay abu zubayr alxabash, hase yeeshee muuqaalku ma sheegin sababta uu dhintay. nin hore uga tirsanaa daacish oo la hadlay idaacadda v o a waxa uu sheegay in kooxda daacish ay ku jiraan ilaa 8 qof oo u dhashay dalka etoobiya oo ka mid ah maleeshiyaadka kooxda oo lagu qiyaaso ilaa 300. ugu dambayn xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaan ka jawaabin codsiyo badan oo ay u dirtay VOA inay ka jawaabaan hadalka Daacish.
Harun Macruuf ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay oo nala socodsiinaya halka aad ka dhageysanaysaan walaanta af Soomaaliga ee VOA.
أفر مرشح وكجيرو أحمد محمد إسلام مدحوينها جوبلاند أو ترتمي إنو حلقة كل نقضة أي أخذ بذوذ مرشح نمو ترتن كحلقة مدحوين نمو جوبلاند جيدي أفرتن مشرح أي وحا خجرتها ويني إيضون أو ترتمي ساء جغدا مدحتني مدى بدلان جوبلاند أي غادي بارلمان كقرب ككلا كسوهر جيدا أحمد مدوبي أي يغونا كل واقعي إن ما لنت بريئة أي مشرحين تا جيدين أيان خذ بذوذ وركي ودن بي وحا وربحين تنكوئي سارة عبد أحمد
مشرحين تأمانت جيدسة قطبضه هذا مشرح نمائي حلك مدحوين نمائي مامولك جبلان أي وحي أحايان أفر وحانا كجري مدحوينها حلك وقت جيسو كسيدة مادئي جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أفرتان مشرح أي وحا كمدة هايدة هويني اللي يراهدو عن محمد داهر أو يدو قطبضة إذا انت بضان أغهد الشيء إن أمنيقة عدالة دا يقرصور كأي وح بضان كقبان دونتو وحا أي شاكتايه إني أمنيقة قعان وين كجيسان دونتو قارهان ديغان دا الشباب أي قعان تاكو هايان إن أي قارتوه أو يكلاوريكتوها دي لو دورتو حلك مدح تنمو أي جبالان أي دوكو ريسي قطبضة هنا وحا أي تري
كماغان كشروعها إيا بستور كبولة دا جبالان إيا كان بالك سوماليا قودهان dowladdu waxay u noqonayaan muhiimad gaar ah dowladdu waxay xiriir wada shaqayn la yeelanaysaa tiriyal dheerinaysiin doontaa sareynta sharciga iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed labadan hay'adood garsoorka iyo cadaaladda waxay lafdhabar u yihiin bulshada sidaa daraaddeed dowladdu waxay xoog saaraysaa inay siiso daryeel dheeri ah iyo mataqaana dhowrid gooni ah qodobka labaad waa amniga dawladda aan hormuudka u qaban doono waxay xoog saaraysaa shaqooyinka wanaagsan ee ka soo qabsamay dhanka amniga iyo dardargelintii loogu jiray nabadaynta ummadda Soomaaliyeed
musharaxiinta kale ee hadlay ayaa waxaa asna ka mid ahaa madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe madaxweynaha waqtigan tartamaya ee xilkiisa uu sii dhamaaday ayaa waxaa uu sheegay in caqabado fara badan ay ku hareereysnaayeen 4 sano ee la soo dhaafay ee maamulkiisa uu soo jiray wuxuuna sheegay inay jiraan waxyaabo fara badan oo qaarkood qabyo ah horumarka deegaanka amniga iyo sidoo kale tan ay ka mid tahay sidii bulshada Jubaland uu horumar u gaarsiin lahaa waxa uuna yiri
waxaan lagu adkayn muddadii hore waxaan ku jiray dib u heshiisiin isku keenis isku wadis dad qancin taasaa waxay keentay markaa inay xal adag ay nagu ahayd inaan maamulka sida aan doonaan u daadajin karayno waxaan rabnaa inaan daadajino maamulka oo la gaarsiiyo ilaa heer tuulo iyo heer degmo iyo heer beeleed oo ay tahay in la sameeyo kaansaladii oo dadku ay soo doortaan maamulka iyaga oo inay degmo waliba ay soo dhisata kaansalkeedii kaansalkaas oo ka imanaya in degmo walba la fiiriyo inta beeleed inta tuulo ay ka tirsan degmadaas oo laga soo xulo dad oo dadkaas ay doortaan maamulkooda
dhinaca amniga ayaa si weyn ugu dheeraaday Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe wuxuuna ku sheegay khudbadiisa inuu rabo in Al-Shabaab deegaanada ay gacanta ku hayaan uu kala wareego mar kale isla markaasina waxa uu sheegay in uu nabadda iyo maamulkaba u daadajin doono si hoose dadka degan gobolada Jubbooyinka
afar sano oo soo socota halyeeyaa saaxiibada warkooda uu badnaa afarta sano ayuu waxa la qabanayo waxaan hadda maraynaa marxalad aan zero ka soo bilownay oo stage fiican aan marayno oo aan doonayno inaan sii dhamaystirno haddana inta tallaabeen hore u qaadi karayno iyo waxa aan samayn karayno qorshaha dowladda cusub ee 2019-2023 waxaa noogu muhiimsan kow arrimaha amniga amniga haddii ilaahay ilaahay waxaan doonaynaa inaan ka shaqeyno xoreynta deegaanada weli gacanta shabaabka ku jira
labada musharax ee kale ayaa iyaguna sidaasi si u dhow qodobadooda uga hadlay amniga ahmiyadda ay u leedahay Jubaland afartan musharax ayaa maalinta qamista ah ee nagu soo aadan ee 22ka ee tahay bishan Agoosto waxaa loo qaban doonaa doorashada madaxtinimo ee Jubaland waxa xusud mudan in laba musharax ay ka tanaasuleen inay u tartamaan xilka madaxtinimo ee Jubaland gaar ahaan dhinacan waxaana soo haray 4 ka mid ah 6 horey loo qaban qaabinayay inay u istaagi doonaan xilka madaxtinimo ee Jubaland dhinaca maamulka Jubaland gudigi uu magacaabay ee waday qaban qaabada doorashada dhankaasi masharaxiinta iyo xildhibaanada kale ee iyaguna doortay dhawaantan gudiga doorashada iyo xildhibaanada ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in maalinta bari ah ay dhageysan doonaan qudbadaha masharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka Jubaland. Waxa gudigaasi maanta war saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen shuruudaha laga rabo qofka musharaxa ah oo ay sheegeen in ay tahay in uu bixiyo $10,000 haddii uu nin yahay, haddii ay gabar tahayna ay bixiso $5,000. Waxaa sidoo kale to shuruudahaasi ka mid ah in uu qofku yahay muwaadin Soomaali ah, in uu caafimaad qabo maskax ahaan, isla markaasina uusan geysanin wax dambi ah oo uusan lahayn. Waxaa gudiga qabanqaabada oo ka kooban 13 xubnood laga soo xulay isla baarlamaanka xubnahaasi ay horay u xisheen ee gudiga doorashooyinka dhinaca kale ee Jubaland. Bakaal Cabdullaahi Kooke oo ah gudoomiyaha qabanqaabada doorashada madaxtinimo ee Jubaland garabka musharaxiinta iyagu ku dhawaaqay inay yihiin isbeddel doonka ayaa waxa uu ka hadlay habraacooda hanaankan doorasho sida ay u diyaariyeen.
Kadib markuu dhageystay soo jeedinta xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland, waxaan magacaabay gudiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland. Waajibaadka gudiga la magacaabay lambar 1 waa habsami u socodsiinta howlaha doorashooyin.
Si kastoo ahaataba, tan iyo waqtigan Jubaland ayaa yeelatay labo xubno baarlamaan oo iska soo horjeeda, labo gudoomiye baarlamaan oo iska doorteen, iyo sidoo kale labo gudi doorasho oo wada qabanqaabada doorasho ee madaxweynayaal lagu soo doorto magaalada Kismaayo.
Aaday u mahadsantahay Saare Cabdixmed oo warbixintaasi noo diyaarisay. Ka kala socotayna walaanta Soomaaliga V O A.
shalay waxaa dunida laga xusay maalinta gargaarka bini'aadamnimada caalamka oo sanad walba 19ka bisha August la xuso. Maalintan waxaa si gaar ah loogu xusuustaa howlaha ay hayaan kumanaanka ragga iyo dumarka isugu jira ee ka shaqeeya howlaha gargaarka bini'aadamnimo, kuwaasi oo caawiya malaayiin qof oo sabool ah ama baahan oo ku nool goobaha ay colaaduhu ka jiraan ee ay Soomaaliya ka mid tahay. Haddaba warbixina muurahaasi ku eeg ama baa ku saabsan waxaa noo diyaariyay wariyahayaga Maxamed Culaad Xasan.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dumarku ay 40% ka yihiin shaqaalaha gargaarka ka shaqeeya dunida oo dhan. Waxay sheegtay in dumarkan oo tiradooda lagu sheegay 250,000 ay ka shaqeeyaan howlaha gargaarka, gaar ahaan goobaha colaadaha sida Syria, Yemen, Suudaanta Koonfureed, Soomaaliya iyo meelo kale. Patricia Dancy waa gaasimaha Afrika ee hay'adda Lanqeyrtaas waxay u sheegtay VOA in ragga iyo dumarka ka shaqeeya arrimaha gargaarka ay sidaa u sameeyaan si ay culayska uga qaadaan dadka u baahan gargaarkooda.
When you do this job, you don't think about your life, what you do as a man and a woman. You think about the life of others.
Waxay tiri, marka aad ka shaqaynayso shaqadan, kama fikiraysid dalosha, ee waxaad ka fikiraysaa waxa aad u qaban karto kuwa kuu baahan iyo sida aad u horumarin karto noloshooda, gaar ahaan dadka ku jira xaalad ka fool xun wax kasta oo aad abid qiyaasi kartay. Tirakoob la sameeyey ayaa muujinaya in shaqada gargaarka ay noqonayso mid halista badan ee ku xeeran ay sii kordhayso marba marka ka dambaysa. Tan iyo sanadkii 2003 ayay qaramada midoobay soo warisay in in ka badan 4,500 ka mid ah shaqaalaha gargaarka ay isugu jireen kuwo la dilay, qaarkood la dhaawacay, kuwo la xabisay, kuwo kalena weerar iyo qafaalasho loo geystay iyagoo shaqadooda ku jira. Warbixintaasi qaramada midoobay waxay hoosta ka xariiqday in dumarka gargaarka ka shaqeeya gaar ahaan ay halis xoogan ugu jiraan dhac loo geysto iyo in la kufsado ama gacanka hadal kale lagula kaco. Danzi waxay leedahay sanadkii tagay ee 2018 laba haweena oo umulisiyaal ah oo la shaqeynayay hay'adda ICRC ee lagu dilay waqooyiga Nigeria. Waxay sheegtay haweenay kale oo howlaha caafimaadka ka shaqeynaysay iyo saaxiibadeed lagu afduubtay Soomaaliya, halka haweenay kalena lagu qafaashay Syria. Waxay sheegtay inay muhiim tahay inay jiraan haween gargaarka bani'aadnimo ka shaqeeya oo meelaha looga baahan yahay taga, sababtoo ah bay tiri waxay qabaan aragti ka duwan tan ragga, gaar ahaan marka ay timaado arrimaha haweenka. Waxay sheegtay in dumarku ay ka koobaan in ka badan kala bar shucuubta meelaha ay mushkiladaha ka ogan yihiin dunida oo dhan.
It allows us to talk part of the people that sometimes will be.
Waxay tiri Danzi waxay noo ogolaanaysaa inaan la hadalno qayb ka mid ah bulshada oo duruftooda ay mararka qaar qarsoon tahay oo aan awoodin inay la hadlaan shaqaalaha caalamiga ah ee gargaarka. Dumarka ayaa badanaa la hadla dumar kale, ayay tiri.
Women very often can only talk to women.
Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaa shalay lagu qabtay munaasabad la xiriirta maalinta gargaarka ama bini'aadnimada caalamiga ah, gaar ahaan tan Soomaaliya, taasoo xoogga lagu saaray doorka dumarka Soomaaliyeed ee gargaarka ka shaqeeya. Caashe Cusmaan Ugaas, Caashe Shaacuur oo muddo dheer kasoo shaqaynaysay arrimaha gargaarka, ayaa la guddoonsiiyey abaalmarin lagu maamuusayo dumarka Soomaaliyeed ee gargaarka ka shaqeeya. Maama Amina Xaaji Cilmi oo iyada muddo dheer kasoo shaqaynaysay arrimaha bini'aadnimada, madaxna ka ah ururka badbaadinta haweenka iyo caruurta Soomaalida oo v o eda u warramaysay, ayaa ka hadlaysa waxa ay ku mutaysteen abaalmarintan.
Waxaa loogu maamuusay dumarku maadaama ay shaqadii ay shaqo kastoo ay talaabo kastoo qofka haweenka u qaadaa, maadaama ay tahay humanitarian oo ay u gargaarayso wadna wax tarayso wadna hooyanimo ku shaqaynayso. Haddana waxaa si gaara gadaal loogu soo fiirinayay haweenkii ku dhex jiray muddada dheer hayso hawshaas ku dhex jiray in lagu fusiyo, lagu muunadeeyo oo lagu weyneeyo hawsha ay soo qabanhayeen. Adduunkuna uu leeyahay haweenka, haweenka Soomaaliyeed gaar kumaan haweenka adduunka oo dhan uu leeyahay, waa idiin jeednaa waxa caqabanaysaanna mahayso waa wax bulshaduna ka tarayo. Waxaan jawaabta idinkaga dhignay in laydinku weyneeyo intii dhimatana loogu mahaysto loogu fusho inta noolna lagu muunadeeyo.
Sanadkii 2008 ayaa fadhigay golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu u asteeyey 19-ka bishan Agoost inay noqoto maalinta caalamiga ah ee bini'aadnimada iyo howlaha gargaarka. Waxaana lagu sharfayay 22 ka mid a shaqaalaha gargaarka ka shaqeeya oo naftooda ku waayay sanadkii 2003 weerar argagixiso oo lagu qaaday hoteelka Canal ee magaalada Baqdaad, caasimada waddanka Ciraaq. Dadkii weerarkaasi ku dhintay waxaa ku jiray wakiilkii gaarka ahaa ee qaramada midoobay ee Ciraaq, Sergio Vieira de Mello, iyo 7 dumara. Halista ay joogtada u wajahaan dadka gargaarka ka shaqeeya ayaa si weyn u muuqatay sanadkii 2018 markii weeraro waaweyn oo meelo kala duwan oo dunida ah ka dhacay ay galaafteen nolosha 131 qof oo gargaarka ka shaqeynayay. 144 kalena waa lagu dhaawacay 226 weerar oo kala duwan. Sidoo kale waxaa la afduubtay 131 shaqaalaha gargaarka ah. Waxaana meelaha weeraradani badankood ay ka dhaceen ay ahaayeen Suudaanta Koonfureed, Siriya, Afghanistan iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
Mahadsanid Maxamed Cali Xasan oo nala socotiinaya warbixintaasi halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa. Xuseenow, maxaad mahaysaa?
Adiga iyo dhegeystayaashaba waxaan nahayaa heeska halku dhigiisu yahay koolkooliso, waxaa nagu luqeynaya fanaanka Axmed Zaki.
wanaagsan khiyaartana dhageysanaysay halkaad wararka iyo warbixinahaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA waa maalin salaasa 20ka bisha ogos sanadka 2019 idaacadda waxay idin daadinayaa Xuseen Barre iyo Saare Ciidla Nuur qodobada idin ku soo maqanna waxa kamida doodii gaabnayd barnaamijka muraha Mareykanka iyo ciyaaraha iyo dabcan qodobo kale marka hore sawirkii dunida oo kooban
ugu yaraan 14 qof oo labada dhinac ah ayaa lagu dilay ilaa 8 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii koox ka tirsan Maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerar saaka ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka Armoolay oo qiyaastii 10 km dhinaca galbeed kaga toosan magaalada Jowhar. Kooxda Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in saacado kooban ay la wareegeen saldhigga hub iyo sarad militarina ay ka qaateen. Sida ay sheegeen ilo deegaanka ku sugan ayaa saldhigga maanta la weeraray waxa kuwada sugna ciidamada dowladda iyo Maleeshiya lagu magacaabo Macawis Liina oo horaantii toddobaadkan goobta la weeraray saldhig iyagu ka sameystay.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay warqadda 17-kii bishan soo saaray ergaga xogeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya James Swan, taasi oo la xidhiidha doorashooyinka madaxtinimada ee Jubaland. Warqaddaasi oo loo diray guddiga doorashooyinka Jubaland ayuu Mr. Swan ku sheegay in natiijada doorashada madaxtinimada Jubaland aanay heli doonin taageerada beesha caalamka haddii aan hanaanka doorasho lagu sameynin isbeddelka ay dalbanayaan beesha caalamku. Warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay walaac weyn ka qabtay in James Swan uu dalbiyada cusub ee uu la yimid islamarkaana shuruudo uga dhigay qabsoomidda madaxtinimada Jubaland, inkastoo guddiga doorashooyinku uu fuliyey dalabyadii hore ee ay beesha caalamku soo jeedisay.
Dowladda Mareykanka ayaa ka digtay in lala macaamilo markab shidaalka qaada oo laga leeyahay dalka Iran, kaasi oo ku sugan badda Mediterranean-ka. Markabka ayaa hore waxaa u sii deysay maxkamadda dalka Britain kadib markii lagu qabtay marinka Gibraltar. Dowladda Mareykanka ayaa ku eedeynaysa in markabkaasi uu shidaal u sido maamulka Bashar al-Assad ee dalka Suuriya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku tilmaamay go'aanka lagu sidayay markabkaasi mid ayaan darro ah.
Madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir ayaa Isniintii shalay markii ugu horreysay lasoo taagay maxkamad ku taala dalkaasi iyadoo loo haysto eedeymo la xiriira musuqmaasuq. Eedaha musuq ee loo haysto Mr. al-Bashiir ayay ka mid yihiin inuu kaydsaday lacaga tiro badan oo sharci darro ah oo uu ku tagrifalay hadiyado uu ku helay qaaban sharciga waafaqsanayn. Mid ka mid a dacwad oogayaasha maxkamadda warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Mr. al-Bashiir uu malaayiin dollar oo kaash ama lacag caddaana uu ka qaatay boqortooyada Sacuudi Arabiya. Dadweyne tiro badan oo ku nool magaalada Khartuum oo dareenkooda cabirina waxay sheegeen inay saluugsan yihiin maxkamadda lagu qaaday al-Bashiir iyagoo ku tilmaamay mid aan ku filayn dembiyadii xadgudubyadii uu geystay islamarkaana ay maxkamaddu ku socoto qaab cagajiida. Maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka magaceeda loo soo gaabiyo ICC ayaa ku eedeysay al-Bashiir dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhana xuquuqda aadanaha iyo waliba xasuuq uu ka geystay gobolka Darfur.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. haatana waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed waxaynu hayay Yasiin Ciise oo dheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafyada isisoo taraya ee u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada Soomaalida oo muddooyinkan dambe gaar ahaan meelaha ay doorashooyinku ka dhacayaan iyo waliba qaar ka mid ah madaxda hoggaamiyeyaasha dowlad goboleedyada ay khilaaf u dhexeeyo muxuu ku saleysay khilaafkaasi goormuu soo bilowday maxaase lagu xallin karaa maadaama Soomaaliya ay tahay dal burburay oo u baahan dib u heshiisiin iyo in markaasi la isu dulqaato oo aan xoog iyo colaad iyo dagaal hor leh aan Soomaaliya dib loogu celin waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay igala qayb galayaa Cali Daahir Cabdirashiid iyo Maxamed Maxamuud Alasow oo labaduba ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxay joogaan labaduba magaalada Nairobi waxaan ku bilaabaya Cali Daahir Cabdirashiid
yaasin waad maasan tahay adiga iyo asxaabta v o eda waan salaamayaa kolley wuxuu ku saabsan yahay unbaa inta badan laysla garanayaa dadku ay ku sheegaan inuu yahay dastuurka laakiin si guudan waxaan leeyahay dowladnimada ayay ka mid tahay in la kala aragti doonaado wax buuran oo aan kala aragti doonaanshaha ahayna ima muuqda anigayna jira
alasow
ustaad yaasiino waa mahadsan tahay waxa weeye dowlad goboleedyadu dastuurka soomaaliya si uu sheegaya soomaaliya waxa weeye dowlad federaal ah ayaa ummadaanu ku heshiisay maadaama dhibaatooyin badan ay dhex mareen dowladdii waxay aamintay oo ay maaragtay is-ictiqaadisay inay maaragtay iyada wax walba oo ku saabsan Soomaaliya inay iyadu kaligeed maamusho oo ay tiraa qofka aan i taageersanayn wax uu yahay male cadkaanu amba ku cunay amba ku ciideeyay weeye orinteedu dhibaatada meesha ay ka jirto maanta dowlad goboleedyada ku jirtaana waxa weeye dowladdan xamar joogta oo ka shar badan dowladihii hore oo jiri jiray kana dhib badan waxay ku haysaa ujeeddaa Jubbaland waxay ku haysaa Galmudug oo ay ka dhigta tusbax go'ay maanta dhibka Soomaaliya ka jira waa qoladan Muqdisho joogta dowladda sheeganaysa
Cali Daahir waa dhageysanaysaa Calasow wax weeyaan dhaliisha uu dowladda u jeedinayo dowlad goboleedyada ay ku hayso iyo inay nidaamkii federaalka hirgeliyaan maxaad ka leedahay
horta walaalkay isaga laftiisa iyo naftayda iyo dadka Soomaaliyeed ee dhageysanaya waxaan ka raali gelinayaa xamar joogta dowladda sheeganaysa horta ma joogto ma sheeganaysa dowladdu waa dowladdii Soomaaliyeed ee lagu heshiiyey ummada Soomaaliyeed ay ku heshiisay in dowlad ay sameysato dadkana waa dadkii Soomaaliya kasoo dhaxbaxay dad cirka yimi horta maaha dad Soomaaliyeed oo madaxdii qaranka taas waa taas faragelin dowladda Soomaaliya waaba dowladdii Soomaaliya la leeyahay waa dowladdii dhexe waa udubkii dhexe ee guriga kala hayay ee dadkan iyo dadka isku hayay marka xaq bay u leeyihiin in ay ogaadaan gobollada maamul goboleedyada iyo waxa ka socda iyo nidaamka federaalkuna wuxuu siinayaa inay mixwarka iyo udubdhaxaadka dalkay dadka inay iyagu yihiin taas ma ka shaqeynayaan iyagu
calaasow khilaafkani waxa uu soo bilowday 10kii sano ugu dambeeyay markasta oo dowlad goboleedyada la dhiso ama doorasho ay dhacayso khilaaf dowladii iyo u dhaxaynaya jira maxaa inta badan faragelinta sheeye loogu baahdaa oo ay dadka Soomaalida iyagu isku fahmi waayeen waxa laga yeesan waraaqay la isdhaafsanayo qaramadii midoobay qoreyso igaad qoreyso oo aan dowladii Soomaaliyeed baa ay ku lug lahayn inta badan
la jiifiyaana bannaan baa meeshan ka socota shalay wakiilka qaramada midoobay markuu ka hadlay arrinta bay dhabo waxaa li 48 saac uga baxay maanta reer Jubbaland waxaa lagu cadaadinayaa qaramada midoobay wakiil baa loo soo diray warkiisa aqbala meega afay leeyihiin mid kale walaalkay wuxuu wada dawladda ida wadanka dawladdu waxa dastuurka uu siinayaa waxa weeye inaysan awood ay ku ida rool kuma yeelan karto ay dadkii ay ku cadaadiso ay xaqa inay joogo ka ahaataa dastuurku sheegaya uma jeedaan ummadda niyad sami kama muuqato mar ay dacaayad ka fidiyaan haddii axdi la dhigto waa in axdiga laga soo baxo almuslimuuna calaa shuruudihim baa wixii shardiyo la galo in laga soo baxo tan kale waxaan ka wadaa binaadanka waxa uu dhigta marka aan leeyahay dastuurkooda waxa uu sheegayaa inay dadku maamul goboleedyo samaysan karaan nimanka wixii oo dhan waa buriyeen hadda joog
Cali Daahir dastuurka Soomaaliya ilaa iyo 6-dankii markii la qoray waxyaabo badan oo waxaa jira aan dastuurkan qabyadaha ku jirin oo inta badan la ilaaliyo ma dhici kartaa khilaafka sida uu dhikan u sheegay inuu dastuurkii oo lagu dhaqmay dowladda dastuurka inay ilaaliso dowlad goboleedyada ilaaliyo inay yihiin
way dhici kartaa waxaan horta aanu kala saarno waxna waa wax asal ah oo wax la isku haya ah oo asal ah waxna waa wax xirfad iyo waxyaabo ku saabsan walaalkay waxaanu ka shanqareynayo dhan waa waa waxyaabaha uu ku wareegsan laakiin waxa asalka ah waxay tahay in dalkani hal dowlad leeyahay dowlad federaal oo ka wada dhaxaysa dadkan oo maamul goboladeedu baarlamaan ay ku leeyihiin iyagu matalaad ku leeyihiin oo wixii ay ka tabarayaan iyaga dantooda fuliya dastuurkana
baarlamaan ma jiro walaalkay maanta iga raali ah waa
walaalkay maanta baarlamaan ma jiro
markaaga wan dhageysanay
baarlamaanka sare iyo midka hoose labadaba ma jiraan Soomaaliya maanta waxa ka socota nin dooran doorta ha u dhaadeen dadka sax u dambaajiyay wax ka jiro dastuurana ma jiraan
ayaga burburiyeen
hadayna jirin dawladnimadu waan ka hadlaynaa marka maxay tahay baarlamaan ma jiro marka aad leedahay Soomaaliya ma jirto macnaheedu weeyaan
baarlamaanku baarlamaanku sumum buug munaajira baarlamaanku sumum buug munaajira
baarlamaanku anoo ku ixtiraamaya adiga iyo dadka ay dhageysan doonaan waxaan leeyahay baarlamaanku wuu jiraa baarlamaan aniga iyo adiga ina matala oo Soomaaliyo dhan matala oo xamar ay xaruntoodu tahay ba jira een Jubaland iyo maamul goboleedyada Soomaaliyo dhan ay ku leeyihiin matalaad oo maamul goboleedyadu kuwa labada aqal hadaynu kala saarno aqalka sare oo kale waxa labadaba waxa lagu soo wax laga soo doortaa deegaanadooda laakiin minna deegaan buu kuyimina 4.5 buu kuyimid marka waxaan ku leeyahay dawlad way jiraan baarlamaan laakiin fikradu waa lagu kala duwanaan kara dawladdu hawlaheedii bay wadataa haloo een cagta haloo dhigo dawladda hal taageero dawladdu si fiican bay u shaqeynaysaa baan anigu aaminsanahay
ee ugu dambeyntii maxamed maxamed cali soo maxaad hal aragtay hadii aad leedahay ee dawladdii ku dhaqmayso dastuurkii oo federaalkii ma hirgelinayso qaabkee baad jeclaan lahayd wax lagu maamulo
qaabkan anigu jeclaa waxa weeye qaabkii maaragtay dadkan ay ku soo wax lagu soo waday oo maaragtay maxaan isku diidana maxaan isla qabsan karna oo sidaas iyo xiwaarka iyo furfurashada ahayd oo Soomaaliya laga rabay waxaan kaloo leeyahay oo ku soo gabagabeynaya shirka ka socda dhuusamareeb ninkii ka qayb gala waa qaayim maxaa yeelay ayaga maamulki ka jiray sharciga dawladda ahaa ayaga burburiyay ayagii baa waxay leeyeen dib u heshiisiin hal sameey laba qabiilo dagaal ka dhaxeeyna ma joogto
ugu tambeyntii Cali Daahir Cabdirashiid muxuu yahay halku
aniga halku wuxuu ila muuqdaa in dawladdu qosho fiican bay wada galmudug waxaynu ogeyn in ra'iisul wasaaruhu fadhiisanaya 4 cisho galmudugta walaalkay carabka ku celinaya waxa weeyaan maanta waa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waa ra'iisul galmudug waxa u shaqeynayaan maanta ugu dambeysay waxaynu maqleynay in hobyo dhismaheedii la wado oo ra'iisul wasaaruhu u soo dhaweeyay wafdi ka yimid qadar dhismahoodana ay ku deeqeen lacagti lagu dhisi lahaa
dadka deegaanka
marka waxaan leeyahay ama dadka deegaanka waa dad Soomaaliyeed dawladdeena u hoggaansan yihiin marka waxaan leeyahay macnaha waa turan turooyin yar waxaan mooyaane meel baynu u soconaa meesha aynu u soconaana waa qaran dhismo Soomaaliyeed hala taageera dawladda fikrad ahaan waynu ku kala duwanaan karnaa laakiin waxaynu u soconaa waa Soomaaliya oo mida Soomaaliya oo guuleysata khayr iyo nabad noqonaysa
diktatori ma dowlad
muuqdo qaran Soomaaliyeed
la waa tahay labadiinuba aad ayay u maatatiin maxamed maxamuud cali sow iyo cali daahir cabdirashiid oo labadu waa ka faalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda labadu waxay joogaan magaalada Nairobi doodi kan intee ayro joog intee ma kale wada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
aad buu maatay yasiin ciise wardheere oo nala socodsiinaya dooda gaaban halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka uu noo soo diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka dhaqaalayahanada Mareykanka qaarkood ayaa qaba in dagaalka dhaqaale u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha dartii uu dhaqaalaha Mareykanku xumaan doono marka la gaadho sanadka 2022 iyadoo dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in arrintaas aan wax walwal laga qabin haddaba aragtiyada arrimahan laga qabo ayaa waxaan ka wareystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
run ahaantii sida aad la socoto waxa aad isu soo tarayay dagaalka dhaqaale ee ka dhexeeya waddanka Shiinaha iyo dalka Mareykanka inkastoo aad aragto inuu saameyn ku yeeshay labada waddanba dhaqaalahooda iyo waddamo kaleba marka aad u fiirsato waxyaabaha laga soo saaro dalka Mareykanka khaasatan hadda oo ama baabuur ama waxyaabaha waaweyn ee mashiinada ee dunka Mareykanka ku dhoofiyaan qaybo qalabkaas ka mid ah waxaa lagu farsameeyaa waddanka Shiinaha adduunkuna dhaqaalihiisu aad buu isugu xiran yahay oo qaybo ka sii mid ah qalabkaas ayaa Jarmalku u soo dhoofiyaa dalka Shiinaha ayaa qalabkaas hadana u soo dhoofiyaa qaar ka mid ah dalka Mareykanka marka dhaqaalahan adduunka oo dhan baa isku xiran waxaan adnoodaa hadda inuu saameyn badan ay ku sameysay arrimahan Mareykanka iyo u dhexeeya iyo Shiinaha. Midda kalena in waxaad moodaa maamulkan hadda jira ee madaxweynaha Trump oo inuu weli isagu aaminsan yahay arrimahan la sheegayo ee dhaqaalaha inay saameyn weyn ku sameysay inaan waxba ka jirin oo uu weli aaminsan yahay inuu dhaqaalo xoog leeyahay in uu sii kobcayo una kalsooni buuxda ku qabto. Laakiin marka aad u aragto sida hadda wax u socdaan, waxaa durba inoo muuqda calaamado sheegaya ama ha noqoto xagga ganacsiga ama ha noqoto xagga wax soo saarka in bishii hadda lasoo dhaafay ay qaarkood isu dhimeen oo uu sidii xawliga uu ku socday uusan weli ku socon.
Waan gartay. Waxaa sidoo kale la sheegaa in dhinaca beerleyda Mareykanka oo kale arrintu ay u taabatay oo ah badeeco uu Shiinuhu ka qaadan jiray dalka Mareykanka, iyaga cabashadoodu ayay gaarsiintay.
Intii aad la socoto intaanan ka hadlin cabashadooda, beeraleydu dalka Mareykanka waxay u badan yihiin dad aad u taageera xisbiga jamhuuriga ah. Runtiina waxa dadkii ugu horreeyay ee ay ku dhacday dhibaatada dhaqaale markii uu dagaalkan Shiinaha iyo Mareykanka bilowmay waxay ahayd beeraleyda. Saameyn badan bayna ku sameysay, laakiin waxaad moodaa maamulka hadda jira ee Trump inuu sameeyo in uu waxyaabo lagu kabo beeraleyda oo dhaqaale ah uu hirgeliyey. Laakiin su-aasha waxa weeye intee bay sii socon doontaa in la kabo si aysan u dareemin xanuunka dagaalkan dhaqaale ee ka dhexeeya labada wadan. Laakiin waxa hadda is soo taraya oo kale dhinaca shidaalka, oo hadda Shiinuhu shidaal badan oo shidaalka aan la sifayn crude oil ayuu wuxuu ka qaadan jiray dalka Mareykanka. Taa lafteedu waxaa laga yaabaa hadda inay dhaqaalaha Mareykanka saameyn ku sameyso. Marka ma ahan oo keliya beeraleyda, laakiin qaybo badan oo kamid ah wax soo saarka dalka Mareykanka iyo ka Shiinaha ayay labadaba dhaawac u gaarsiinaysa haddii dagaalkan sii socdo.
Waan gartay. Shiinuhu dabcan waxyaabaha Mareykanka uga baahnaa wuxuu u wareegi karayaa dalal kale, waxaa la sheegaa dalka Brazil oo kale oo dhinaca beeraha wax soo saarka beeraha ku fiican. Marka haddii silsiladan amaba xiriirkan u dhexeeyey Mareykanka iyo ganacsada Mareykanka uu kala furmo oo Shiinuhu meel kale la xidho, muddo intee le'eg bay ku qaadanaysaa haddii tusaale ahaan laga noqdo amaba waxyaabo badan lagu heshiiyo in Shiinuhu uu dib ugu soo noqdo si wax uga iibsada ganacsada Mareykanka?
Runtii hadda sida la hadal hayo nooc kamid a hadda beeraleyda Mareykanka oo soybeaniska soo saaro kale, Shiinuhu wuxuu u gudbay inuu wadamo kale qaar badan ka iibsado. Marka way adkaan doontaa haddii uu Shiinuhu helo meelo uu sicirkiisu ka jaban yahay, xagga xiriirka diblomaasiyadna uga fiican inuu alaabtan ka iibsado inuu dib ugu soo noqdo. Laakiin waxa isweydiin mudan, Shiinuhu ma ka maarmi karaa alaabta ay dalka Mareykanka kusoo iibsadaan? Waayo dhaqaalaha dalka Shiinuhu wuxuu aad sidoo kale ugu tiirsan yahay in ganacsatada Mareykanka ama ha noqoto maalgelin ama ha noqoto inay wax kasoo iibsadaan. Midda kale ee hadda Mareykanka iyo Shiinuhu ay isku afdhaafilayeen waxaa kamid a teknolojiyada iyo nidaamkan casriga ah ee hadda Shiinuhu wax ku soo saaro, waa in badan oo qaarkoodna uu ka qaatay Mareykanka, qaarna uu ka xaday oo waxyaabaha la isku maandaafsiisan yahay uu kamid yahay. Marka mar walba Shiinuhu wuxuu u baahan yahay inuu ku tiirsanaado ganacsiga Mareykanka, Mareykankuna uu u baahan yahay. Marka waxay moodaa haddii waxaan sii jitamaan oo isahay siidasadan labada maamul u dhexeeya in uu keeni doono in haddu ay adkaatay in laysu soo dhaweeyo.
Waan gartay. Shir baa ka dhici doona dalka Faransiiska, waa dalalka quwadda dhinaca dhaqaalaha quwadda badan ee toddobada ah ee G7 loo yaqaano. Arrimahan iminka dhibaatooyinkan dhaqaale la sheegayo iyo dagaalkan dhaqaale u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka, arrimahaas iyo sida loogu soo qaadi doono shirkaas?
Dabcan shir kasta oo ay isugu yimaadaan wadamadan ku horumaray xagga dhaqaale waa arrin aad taagan. Hadda sidaad warbixinadii u dambeysay aynu ku arkaynayna, xataa wadanka Jarmalka baa hadda saameyn uu ku sameeyey arrintan. Marka way dabcan waa arrintan aad baa loogu lafaguri doonaa. Laakiin midda meesha taalla waxay tahay madaxweynaha dalka Mareykanka isugu mar walba wuxuu ku celinayay inuusan weli diyaar u ahay inuu heshiis la galo wadanka Shiinaha ilaa Shiinuhu ogolaado waxyaabaha laga dalbanayo. Marka waxaad moodaa weli kala fogaanshihii inuu jiro, laakiin mar walba wadamadan ay ugu horeeyaan Faransiiska, Jarmalka iyo in ay isku dayaan inay labada wadan isu soo dhaweeyaan, dhaqaalahooda ayaa ku jira.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, dhinaca siyaasadda adeenu u baydhno waa siyaasadda gudaha ee Mareykanka. Ra'yi ururin uu soo saaray telefishinka Fox News, waan ognahay inuu xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne Trump dhinaciisa uu u badan yahay oo u xagliyo. Ra'yi ururintaadi waxay sheegaysaa in madaxweynaha ay dhowr murashax oo dimuqraadiya kaga horeeyaan haddii tusaale ahaan maanta doorasho la galo kii qofkii la dooran lahaa. Madaxweynuhu ka hadlay arrinta muxuu ka yiri sidaas loo arkay arintu si guud
in run ahaantii in macaha madaxweynuhu in waxyaabo ka yiri inagoo aan ku dheeraanin waxa dhab ah in maanta haddii doorasho dhacdo in dhaqaalaha waddanku aad buu u fiican yahay laakiin waxa jira walwal dhaqaale in madaxweynaha Mareykanka laga horeeyo oo ay qayb ka mid ah barashaynta xisbiga dimuqraadiga laga soo bilaabay Joe Biden iyo kuwo kale ay ka horeeyaan shaki kuma jiro laakiin madaxweynuhu isagoo iyo kooxaha ku hareereysanay waxayba aaminsan yihiin inaysan tani ka duwanayntii sanadkii 2016 ee dhammaan ra'yi ururintii lasoo ururiyey oo dhan ay tilmaamayeen in murashaxadii Hillary Clinton ay aada ugu horeysay madaxweynaha ayagoo taasi ay katay haddana uu ka adkaaday marka mar walba waxaad moodaa inay aaminsan yihiin in marka xataa lagu daro hadda focus oo ahaa mid aada ugu janjeera xisbiga jamhuuriga inay aaminsan yihiin waxyaabahan dadka laga soo ururinaya oo dhan inaynay waaqaca rasmiga ku salaysnayn sasi aan
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dhaqaalayahanada Mareykanka qaarkood oo sheegay in dagaalka dhaqaale ee ka dhex jira Shiinaha iyo Mareykanka dartii uu dhaqaalaha Mareykanku hoos u dhici doono markii la gaadho sanadka 2022. Inu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhegeysanay ka tagay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheer oo nala socodsiiyey barnaamijka si amuuraha Mareykanka kaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a haddana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa nala socodsiinaya cabdulqaadir samaka.
aan ku bilownay kooxda Manchester United ayaa cambaareysay falkii cunsuriyadda ahaa ee Paul Pogba ay kula kaceen taageerayaal ka cadaysnaa rigooradii uu qasaariyay laacibka kulankii ay ka hortageen kooxda Wolves kaas oo ku soo dhamaaday barbaro hal iyo hal ah. Pogba ayaa lagu galay rigoore kadibna qaladkii loo dhigay ayuu u soo istaagay si uu rigoorada u tuurto inkastoo ay isku qabsadeen laacibka Marcus Rashford oo isagana doonayay inuu rigoorada tuuro laakiin Pogba ayaa markaasi tuuray waxaana ka badbaadiyay goolhayaha kooxda Wolves. Laacibka ayaa aad uga niyad jabay rigoorada markii laga qabtay markii ay ciyaarta soo dhamaateenna baraha Twitterka ayaa taageerayaasha Manchester United waxa ay ku soo qorayeen falal cunsuriyadeed oo ay ku aplagaadeynayaan laacibka u dhashay dalka Faransiiska. War qoraal ah oo ka soo baxay kooxda Manchester United ayaa lagu sheegay inay aad u cambaareynayaan falka cunsuriyadda ee lagula kacay laacibka isla markaana ay Manchester United ka soo horjeedo wax walba oo ku saabsan cunsuriyadda. Taageerayaasha caraysan ayaa iyagu waxa ay si weyn u ficaroodeen markii rigoorada uu Pogba dhalin waayey taas oo u sahli lahayd kooxda Manchester United in ay badiyaan. Kooxda la ciyaaraysay Manchester United ee Wolves ayaa ah koox abaabulan marka loo eego hanaanka ay u ciyaarayaan iyadoo tababaraha kooxdaasi Nuno Espirito uu yahay mid isagu hab ajiib ah kooxda u diyaariyay. Qaar ka mid ah ciyaartooy khibrad leh oo kooxo waaweyn u soo ciyaaray ayaa kooxdaasi ka tirsan oo uu ka mid yahay Joao Moutinho oo u dhashay dalka Portugal kaas oo ka mid ah xidigihii ugu wanaagsanaa ee xulkaasi kula guuleystay koobka Yurub. Haddaba kooxda Wolves ayaa sidoo kale waxa ay aad u dhibaataysaa kooxaha booqda garoonkeeda. Laacibka Adamo Traore oo beddel ku soo galay ayaa kooxda Manchester United u muuqday mid dhibaato ku abuuraya iyadoo dhinaca uu saarnaa laacibka Lucas Shaw uu u muuqday mid la dhibtoonaya celinta Adamo Traore taasna kooxdana ay u dhashay in ay barbaro galaan. Dhinaca kale kooxda Arsenal ayaa aad loo hadalhayaa kadib markii ay ku soo guuldareysatay koobkii Europe League maalgelinta ay ka sameysay suuqa kala iibsiga taasi oo kooxdaasi hadda u muuqata mid soo kabsanaysa. Arsenal ayaa wixii ka dambeeyay guuldaradii Europe League waxa ay qaadatay go'aan ah in garoonka Emirates looga baahan yahay in dhiig cusub lagu soo shubo waxaana ay soo qaateen ciyaartoyda ay ka mid yihiin Dani Ceballos oo ay ka keeneen kooxda Real Madrid, Nicolas Pepe oo ka yimid kooxda Lille, David Luiz oo isna ka soo tagay kooxda Chelsea, waxana dhammaantood ay yihiin ciyaartoy qiimo sare ugu fadhiya gaar ahaan Pepe oo ah laacibkii ugu qaalisanaa ee kooxda Arsenal ay soo iibsato. Hadda Arsenal labadii kulan ee ay ciyaartay way soo badiyeen. Dhinaca kalena laacibka Alexis Sanchez oo u ciyaara kooxda Manchester United ayaa doonaya inuu mustaqbalkiisa ciyaareed badbaadiyo isla markaana uu isaga tago kooxda kadib markii uu ku guuldareystay inuu saameyn xoogan ku yeesho.
Sanchez ayaa u muuqda mid raaci doona wadadii uu maray Romelu Lukaku xille oo xilli horeba ku biiray kooxda Inter Milan. Lukaku ayaa doortay inuu ku biiro Inter kadib markii laga doorbiday Antonio Martial iyo Marcus Rashford oo booskiisa uu u waayay. Laacibka ayaa waxa uu kalsoonida lumiyay intii uu kooxdaasi tababaraha u noqday Ole Gunnar Solskjaer oo isaga doonayay inuu dhiso koox aad u daayar. Sidoo kale laacibka Manchester United ay kasoo iibsatay kooxda Swansea City ee Daniel James ayaa markii ugu horeysay lagu soo bilaabay garoonka isagoo ka hortagay kooxda Wolves, laakiin ciyaartoyda kooxda Wolves ayaa u muuqday kuwa aad u beegsanaya laacibka. Wararkeenii ciyaarahana waa nagaynta.
Haddana dhinacii heesaha ayaynu jileecaynaa codka fanaanada Saamiye Ibrahim iyo heestii Qadarin Jacayl.
Kasayno ul qaran safraanada Saami Ibrahim ayaa ku soo gabagabeeyay nabaahintii idaacadeed oo dhigay Islaam ta Soomaaliga VOA tan iyo sidoo kale waxaan leenahay salaas iyo nabad kuliga.
Inaadi qabsoon wax ii qabta rabaa